Bit.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni Jumatatu ya
Februari 26, 2024.
Mimi naitwa Idi Ligongo na kukaribisha sana. Siko peke yangu hapa, niko na
naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi pamoja msikilizaji, tutakuletea VOA Express ya dakika 30, kipindi ambacho kujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tumekuandalia mengi, baadhi tu vidokezo vile ambavyo tutawapatia ndani ya dakika hizi 30. Idi Ligongo, ni vipi?
Naam, moja kati ya habari ambazo leo tumekuandalia ama yale ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo ni kuhusiana na masuala ya uzazi. Sasa swizi inaelezwa kwamba watu wanachelewa kweli kupata watoto, wale ambao vijana wamekuwa wameamua kuingia katika familia.
Kisa na maana?
Wengine ni maamuzi yao, lakini kuna wengine ni sababu za kitaalamu. Tutasikia kile ambacho watu wanaeleza.
Hali kadhalika basi tutaangalia suala la ongezeko la uvutaji wa shisha kwa vijana, ambapo linaelezewa linaathiri ndoto za vijana kutimiza maono yao. Hali kadhalika VOA Express huwa inaambatana na burudani ya muziki. Tutakupigia kibao I Love You kutoka kwake Daju akishirikiana na mwanamuziki mwenzie. Hali kadhalika utasikia kibao cha Dharau kutoka kwa Ibra akishirikiana na Harmonize. Mambo haya unayapata ndani ya VOA Express pekee kutoka hapa Washington DC.
Naam, basi tuanze Mkamiti, kama tulivyokuwa tumezungumza. Sasa inaonekana kwamba tafiti mbalimbali zinaonyesha vijana ambao wanaingia katika ndoa na vijana ambao wameamua kuanzisha familia hivi sasa wamekuwa wanachelewa sana kupata watoto. Kuna moja ambalo linaelezwa kama ni swala la kisayansi, kwamba kuna matatizo ambayo watu wanayapata hivi sasa kutokana na mtindo wa maisha, lakini lingine wanaeleza pia ni maamuzi ya vijana hawa. Wengi wao unakuta sawa, wamekubaliana waoane, na pale wanapoanzisha familia wanaambiana tena basi tusubiri mwaka mmoja, miwili, mitatu ili wapate mtoto wa kwanza. Kwa hiyo hayo ndiyo yanayoelezwa. Sasa nimezungumza na daktari Neema Mturo, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala mengi tu ya kijamii, anafundisha chuo kikuu cha Makumira pale Arusha nchini Tanzania. Na ningetaka kujua kile ambacho kwamba yeye anakiona kwamba tatizo liko hapi. Daktari, hebu tueleze wewe kwako hili unaliona linakuwa vipi au chanzo chake ni nini?
Sasa shida ambayo ninaiona hapa, nikianza hususan kwa upande wa wanawake, kwa sababu hawa ni mara nyingi ninakutana nao, shida kubwa imetokana na mfumo wa maisha ambao tulionao sasa hivi. Mimi nina ndugu zangu wa karibu, nina watu wangu wengi sana wa karibu, unakuta hawapati watoto. Na mwingine hata asipopata mtoto anaweza akachukua muda mrefu sana kupata mtoto. Na kitu ambacho kimeonekana ni mfumo mzima wa maisha, vyakula ambavyo tunakula. Kula, watu mimi naona hata mazoezi kufanya imekuwa ni shida. Ukiona kwa upande huu kuna kesi sana kama hizo, unjua hata upande wa pili kesi ndio hiyo hiyo tena.
Na kile ambacho sasa daktari unakiona labda kama suluhisho na vile vile lakini pia kuna watu ambao wamekuwa wakifanya hivyo kwa maamuzi yao tu, tatizo ni nini? Suluhisho liko wapi? Na kwa upande wa hawa nini ambacho unakizungumza?
Kuna mambo mawili hapo ya msingi. Jambo la kwanza, watu wanaingia kwenye ndoa hawajuani vizuri. Akishazaa mtoto mmoja, anagundua huyu mwanaume sio wa future na mimi, na huyu mwanamke sio wa maisha na mimi. Kwa hiyo anaona ni aheri azae mtoto mmoja kwa sababu hajui kesho yake itakuwaje. Kitu cha pili, hapo katikati miaka ya 2010 mpaka 15 ndio kulitokeaga sana wale wanaojifanya wanataka kuzaa kizungu watoto wawili. Lakini hii story ilikufa, watu sasa hivi wanazaa watoto wengi. Inatokea tu nyumba inachindwa kuingia watu kwa asilimia kubwa. Lakini sasa hivi wengi wanapenda watoto. Hapa suluhisho, turudi kwao sasa, yani watu wafanye mazoezi, pili tujitahidi kula vile vyakula ambavyo havina madhara katika miili yetu. Tumejisahau sana kwa sababu tunakula vyakula afu hatufanyi mazoezi.
Naam, huyo umemsikiza mkamiti.
Mm-hmm.
Ni daktari huyo, Neema Mturo, akitueleza kwa kina kabisa yale ambayo anayaona ni sababu ya hili. Basi tuende kwenye ngoma ya muziki hapa. Dadaye akiwa ameshirikiana naye Naid, wanakuambia hello Comoros.
Banga 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 bam hodai oh ajao baby sa oh au tombe sa tungo sinika sjoti sa rarengele sa oh chama wa usikojea watemeza watemea odi dagoni tingia na sitepeza unipepea basi baby alo oya sheri
alo Kutonjina ina kutadera lina Bedi wa mitataya Tatayari teo pezi Mito mita alfajiri Bedi wangu toni kusetilini Kasi autosha bebe wangu Unbayata neta istosha bebe wangu Tijineka nitoko usamanya.
Hayo umesikia mambo hayo.
Mambo ndani ya VOE Express tunakupatia msikilizaji kibao hicho cha
Kingazija iko na kisikia huko ndani kinapigwa kulikweli.
Hello.
Haya, tunazidi kusonga mbele. Sasa tutaelekea katika masuala ya shisha mkamiti.
Haswa.
Mm-hmm.
Basi huko nchini Tanzania katika mkoa wa Mwanza. Mwishoni mwa wiki basi taasisi inayojulikana kama Taifa Digital Forum iliamua kuendesha semina kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Sauti pamoja na wanafunzi katika chuo kingine hapo hapo katika jiji la Mwanza. Chuo ambacho kinajulikana kama City College Mwanza. Hii ni kutokana idi na kuwepo na ongezeko la vijana kujihusisha na uvutaji wa shisha. Na katika uelimishaji wao basi wameelezea kwamba shisha sio shisha tu peke yake, ni pamoja na vile viungo ambavyo vinaingizwa katika shisha. Ni pamoja na dawa za kulevya, heroin, cocaine na hata bangi pia zinachanganywa mule. Kwa hiyo basi, wanafunzi wale ambao wanaanza au vijana ambao wanaanza kuingia katika masuala ya uvutaji, wanaanza taratibu katika ile awamu ya kwanza, tuseme beginners.
Beginners yao.
Wanaanza kutumia shisha basi, wanaanza taratibu na wakiwa wanavuta ile shisha, wale wauzaji wa shisha ili katika kuongeza viungo na kuweka mambo yawe mazuri zaidi, wanaongeza viungo vidogo vidogo ili kuwafanya waweze kupata furaha zaidi. Ndio hapo wanapochanganya cocaine, heroin na hata bangi. Kwa hiyo basi vijana unakuta wanashindwa kutimiza malengo yao hasa ya masomo, wanashindwa kumaliza elimu waliojipangia, wanashindwa kufikia malengo yale wanayotaka kufikia kama vijana wa taifa la kesho. Hivyo basi tunajikuta tuna vijana wengi walioko mitaani ambao ni watumiaji wa uraibu huu wa dawa ya kulevya ambayo yanaanzia katika ngazi ya chini kabisa ya uvutaji wa shisha. Basi ofisa wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA katika kanda ya ziwa, Desidel Tumbu, amewataka vijana wote kwa ujumla, si katika jiji la Mwanza tu ambalo ndilo linaonekana kuongezeka visa hivi, kutokana na kwamba pia hata lile swala la kilimo cha bangi, unajua kimeonekana kwamba katika kanda ya ziwa ndicho kina shamiri zaidi. Kwa hiyo amewataka vijana wote kwa jumla, si Tanzania, si Mwanza peke yake, Tanzania kwa jumla, kuhakikisha kwamba wanaachana na utumiaji huu raibu wa shisha na kujiwekea malengo yao fasaha, ili waweze kutimiza malengo yale waliokusudia ya kwenda katika vyuo vikuu na kumaliza salama na kupata kile ambacho wanastahili kupata na kuondokana na kuwa tegemezi.
Na shisha mkamiti zimekuwa zikitawala kulikweli sehemu nyingi sana, unakuta ukienda Afrika Mashariki za mambo ya burudani, unakuta kwamba ili eneo lionekane liko vyema limekamilika, lazima huduma ya shisha iwepo. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli vijana wengi inabidi wafikirie namna gani wanaweza wakaachana na haya maswala
ya shisha. Na ukiangalia kwa undani zaidi, pamoja na kwamba inaathiri hawa vijana kuingia katika kuwepo vijana wa mitaani, lakini kama utakumbuka vyema miaka kadhaa iliyopita tuliwahi kufanya project moja kuhusiana na uvutaji wa shisha, unakuta kwamba shisha pia inaambukiza baadhi ya magonjwa kwa sababu ya uvutaji wake ule wa kupokezana mpira kutoka kwa mtu mmoja hadi kwenda mwingine, kulingana na wataalamu wa afya na WHO. Hiyo inapelekea rahisi sana kuambukizana maswala kama vile magonjwa kifua kikuu na kadhalika.
Haya basi, moja kwa moja tuende kwenye habari za dunia.
Tanzania imezindua mtambo wa kwanza wenye kiwanda kipya cha kuzalisha umeme cha maji ambacho kimepata ukosoaji mkubwa kutoka kwa wanamazingira kutokana na kuwa kimejengwa kwenye eneo lililoorodheshwa na Umoja wa Mataifa kama turathi ya dunia. Waziri wa nishati na pia naibu waziri mkuu Doto Bitego, Jumapili wakati akitembelea kiwanda hicho cha Julius Nyerere chenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115, alisema kwamba mtambo uliozinduliwa utaongeza megawati 235 kwenye umeme wa kitaifa.
Afisa wa ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo Jumatatu imesema kuwa jeshi la Israel limewasilisha waraka mbele ya baraza la vita unaoelezea mpango wa kuokoa raia kutoka kwenye maeneo ya mapigano ndani ya ukanda wa Gaza, pamoja na mikakati ya operesheni katika siku zijazo. Taarifa hiyo inafuatia ahadi ya Netanyahu ya kushinikiza mipango ya mashambulizi ya ardhini kwenye mji wa kusini mwa Gaza wa Rafah, ambapo zaidi ya nusu ya wakazi wa Gaza wamechukua hifadhi kutokana na mapigano. Hata hivyo, taarifa hiyo haijaeleza kwa kina kuhusu ni wapi wa Palestina watachukua hifadhi.
Jeshi la Ukraine limesema leo Jumatatu kwamba vikosi vya Russia vimefanya mashambulizi usiku kucha kwa kutumia ndege 14 zisizo na rubani pamoja na silaha 6 za kutumwa. Hata hivyo, jeshi la wanahewa la Ukraine limesema kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umenasa drone kwenye anga za majimbo ya Kharkiv na Dnipropetrovsk, huku pia silaha 3 zikiangushwa. Mashambulizi hayo ya karibuni zaidi yamefanyika wakati viongozi wa Ulaya wakijiandaa kufanya mkutano hivi leo mjini Paris ili kutuma ujumbe kwa rais wa Russia Vladimir Putin, pamoja na kukanusha madai ya Kremlin kwamba Russia inaelekea kushinda vita hivyo ambavyo hivi sasa vinaelekea kuingia mwaka wake wa 3, Ufaransa imeeleza.
Madaktari wapya wa serikali ya Korea Kusini waliopo kwenye mgomo leo Jumatatu wamepewa siku 4 za kurejea kazini, wakionywa kuwa watachukuliwa hatua ya kusimamishwa kazi na kufutiwa leseni zao iwapo watapitisha muda huo. Takribani madaktari 90,000 waliopo kwenye masomo na wanaochipukia wamekuwa kwenye mgomo tangu mapema wiki iliyopita, wakilalamikia mpango wa serikali wa kuongeza ada ya kulipia chuo cha udaktari kwa takribani 65%.
je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puits sans fond de. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Oh. Prends ta main, je ferme les yeux et je me sens bien. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. Depuis que toi c'est moi, j'ai tout oublié, tu passais oh ma chérie. Dis-moi où tu t'étais caché. Oh pourquoi j'ai mal, mal, pourquoi je suis blessé. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas mettre sur ce. Oh c'est lui qui sait, et son plan est déjà calé. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais pleurer. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puissant fond. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens bien. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you.
Haya basi, ndio mambo yanavyokwenda. I love you Daju akiwa na TC ama unahitaji Lady Nile. Maki wa Faransa hawa bwana. Unaweza kuta ulimu unatakiwa uwekwe katika hali fulani upinde pinde hivi. Naam, sasa moja kwa moja tunaelekea katika barazani. Na tuliangazia kwamba nini maoni yako kuhusu ajira za watoto katika eneo ulioko.
Kinjo Elias yeye anasema anatoka Kenya, anasema ajira kwa watoto nchini Kenya imekuwa janga au donda sugu sana. Watoto wadogo ambao bado hawajafikisha umri wa miaka 18 lakini wanafanya kazi za kuajiriwa na wanaamua kuacha shule na si makosa yao pale manyumbani. Huenda hakuna chakula, ndio maana unawapata wakijitosa kwenye kazi hiyo ili kuweza kutafuta ajira na kupata riziki ya kusaidia katika nyumba zao.
Ishara Nkere anakuambia, ninahitaji kweli huko Afrika Mashariki, kwanza haki za watoto haziheshimiki, hata watoto wadogo wanaendelea kuonekana nafasi za kuchimbia madini. Kwa hiyo tungeomba kila nchi ya Afrika iheshimu haki ya watoto. Ni Ishara Nkere anasema, anapatikana maeneo ya Mulende Nyangezi, jimbo la Kivu Kusini Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Jafari Kulaga yeye anapatikana Morogoro, Tanzania, anasema hili swala la ajira kwa watoto limekuwa sugu kuliondoa, kwani watoto wengi wapo mtaani ambao wazazi ama walezi wanaonekana kushindwa kuwamudu kimalezi, na hasa katika swala la chakula na mavazi. Inapofikia hapo, watoto utawaona wanajitafutia mahitaji yao kupitia katika njia tofauti za kuokota chuma chakavu, kuajiriwa katika vijikazi vidogo vidogo. Yeye kwa upande wake, Jafari Kulaga, anasema anadhani serikali za mitaa zingejadili na wazazi ama walezi, maana wapo tu majumbani na wengine wana kazi zao za maana, lakini watoto wamewashinda.
Naam, tukiangazia wale ambao wametuandikia, huyu hapa ni Jacob Masungo, anakuambia anatoka chuo kikuu cha Kaimoi, Kenya Magharibi. Anasema ajira za watoto ni kinyume cha haki za binadamu na inapaswa kushughulikiwa kwa uzito. Inapunguza fursa zao za elimu na maendeleo ya kibinafsi. Serikali na jamii zinahimizwa kuchukua hatua kutatua na kuzuia na kutokomeza kabisa ajira za watoto.
Zabuloni Mayongezo, yeye anajiita kijana mkongwe, anapatikana Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ameandika, kwa kweli hapo DRC watoto wanafanya ajira zao vyema, huku wengine wanapata manyanyaso kutokana na ajira hizo.
Naam, basi tuende kwenye burudani ya muziki hivi sasa.
Na kabla kufika huko basi pia tumshukuru Richard Kambale, Judith Mushi, halikadhalika DDR Sahani na Justin Brasius Jason kwa kushiriki katika barazani na kutupa maoni yao. Na wale wote ambao tukupata fursa kuwataja huko soma maoni yao hivi sasa, basi mtatuia radhi, lakini endeleeni kutoa maoni yenu, yatasikika katika ukurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili. Tupate sasa burudani ya muziki. Idi Ligongo.
Naam, ni Ibra akiwa ameshirikiana na Harmonize, wanakuambia dharau.
Mungu alonipa ukilema, wezi ninyima mwendo. Siku pana melibiri kuriwa pendo. Pana mwanzo nilidhani utabadilika. Of course ya kuna liye kamili. Sama siku miake mekati. Nachukia kujona nikilalami. Ule ugari daga kwenye amani. Uliko wali nyama vitani. Bitisu bitibi kurupushani. Kama unajora kichwa shingo nani. Nikiamini mimi mtu wa mtu, kumbe bora ningechukuchuku. Ningefanya ukukutu, moyo ndo ulikupa nafasi. Sitakusikitisha na chambulia maumivu tupu. Bora ningechukuchuku, kama ningeomba wakifanya supu. Kwako nilikuwa ndo sina, nikijua yo my destiny. Sina kumtunzia heshima, kama hata we nitashindwa kukuthamini. Ni kweli utakwenda mazima, japo itakuwa ngumu kuamini. Nitamisi micheze mama mina, na kucheza kwa kuburuza ulimi. Mapenzi ulionipa wewe, walai nisikutamani mengine wewe wakiapo. Mwenzangu umebadilika wewe, japo mimi nafanya kila utakacho. Bora ugali daga kwenye amani, kuliko wali nyama.
Haya basi, ni Ibra akiwa na Harmonize wanakuambia dharau. Sasa naona tunarejea manake ya mapiano do. Haya, mambo yalikuwa yameshapitiliza kiwango. Sasa moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya ushauri, ambapo leo tunaangazia umuhimu wa baba kuwepo katika maisha ya mtoto wa kike, hasa wakati huu ambapo tafiti mbalimbali zinaonyesha kwamba mara nyingi ni wanawake ambao hubakia kuwalea watoto peke yao iwapo baba hayupo, kwa sababu moja au nyingine, mama afia, mkuewa, yeye anatokea kule Mombasa nchini Kenya. Anatoa ushauri kuhusu nini cha kuzingatia hasa kwa wanandoa vijana wanaojikuta katika hali kama hiyo. Tumsikilize.
Kwa majina ni Afia Rama. Kusema ukweli, kweli kabisa, sisi wazazi ndo tunachangia hawa watoto kupotoka, kwa sababu mama na baba wanapokuwa pamoja lazima jamii itasimama vizuri. Lakini mtoto anapokuwa aone mamake aliachika, sasa yeye ndio yuko na mamake, hata ile heshima inakuwa si ile kama vile baba atakavyokuwa. ushauri wangu mimi ni kwa hawa wazazi wawili, watu ni lazima wavumiliane, wastamiliane, si kwa madhumuni ya kuwa wanalazimishana, si kulazimishana, lakini waweze kukaa, waweze kulea jamii. Maanake baba na mama ndio kiungo bora katika familia, na watoto wengi siku hizi wamejikuta wao ni wanalewa na single parents, ambayo hiyo inaleta hata ile nidhamu inashuka. Nyumba ni baba na mama. Unakuta mtoto wa kike amekuwa anamkuta mama yake kwa nyumba, sasa ni kama ambaye wengine ni kama ambaye wana compete na mama zao. Sasa ashakuwa mama haizi kumwambia jambo lolote, ndio inachangia watoto wengi wanakuta pia uchumi kwenye familia labda umezorota, wanatoka wanaenda kutafuta nje, na wakifika kule nje ndio madhara yanaowapata. Kama uliwahi kusikia, watoto wengi wetu wa kike wamekuwa wakiuliwa na watu kutoka nchi za nje, wakija wakiwaita ni kuwapa zile pesa. Sasa ni zile incentives ndio zinawaita wale watoto kwenda kuchukua. Mtu anaona ah, kwetu hakuna, mamangu hawezi, mimi mtoto nimelelewa na single parent, wacha nijitafutie. Which ni kujitafutia kwa tamaa, hakuingia kilini kwa sababu hakutaleta natija. Mimi ushauri wangu ni kuwa mama na baba, hizi mambo ndogo ndogo za ndani ya familia uwaziko, lakini tuwe na roho za subra, tuwe na roho za imani, tuweze kuvumiliana kama familia, ili tuweze kujenga familia ikiwa na baba na mama, ndio heshima inapatikana.
Umesikia ushauri huo na utoa Bi Afia Rama kutoka Mombasa, Kenya.
Na tumemsikia vizuri kabisa anachokieleza, na kwa kweli wanasema kina make sense.
Bila shaka na msikilizaji pia, na wewe kwako pia kina make sense. Ni mambo ambayo unayepata ndani ya VOE Express. Basi muda ukiwa ndio unakimbia hivyo, hatuwezi kuondoka hapa ndani ya studio 15 bila kukusomea yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, tukianzia na Facebook, ambapo tunaangalia pia mtandao wa X, zamani kujulikana kama Twitter, hali kadhalika katika makundi mbali mbali ya WhatsApp, kile ambacho kinaelezewa. Tuanze kwako Idi Ligongo.
Namba kile ambacho kinaendelea kuvuma hivi sasa ni mechi za klabu bingwa barani Afrika ambapo zimefanyika mwishoni mwa juma, na kule nchini Tanzania bado mbilinge zinaendelea. Sasa kuelekea katika mchezo wa juma hili ambapo Simba itakutana na timu ya Jwaneng ya kule Botswana katika kuhakikisha kwamba wanatafuta nafasi nyingine ya kufuzu kuingia katika robo finali, wametangaza kwamba mgeni rasmi wa mechi hiyo atakuwa ni mchezaji wa Simba Inonga Baka, ambaye alikipiga katika timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika michuano ya AFCON iliyomalizika. Kwa hiyo watu wanatania, jamani vipi? Kwa hiyo manake juma lililopita Yanga walivyocheza kulikuwa siku ya Pacome, watu waliweka bleach kwenye zile nywele zao. Sasa huko wanajiuliza kwa Inonga watu wanaenda kufanya nini? Ndio mjadala na kikubwa kinachovuma kweli hivi sasa.
Haya, kingine ninachokiona kwenye mitandao ya kijamii na hali kadhalika pia imeelezwa ni kwamba huko Tanzania basi kuna mwanamke mmoja ambaye amegundulika kwa jina la Mariam, mwenye umri wa miaka 22, anatuhumiwa kwa kuiba mtoto mchanga. Idi Ligongo, mtoto huyu unajua aliyeibwa alikuwa na umri wa miezi 10 pekee. Na tukio hili limetokea katika maeneo ya Gongo la Mboto huko jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo picha za mtoto huyo aliyepotea zilisambaa katika mitandao ya kijamii, ndio imesaidia kupatikana haraka kwa mtoto huyu na kwa yule ambaye amemuiba mtoto huyu. Ni jambo la kusikitisha idi hili, lakini tunashukuru Mungu mtoto huyu amefanikiwa kupatikana.
Lingine ambalo linavuma mkamiti ni kijana mmoja ambaye ni mwanajeshi wa Marekani, inaelezwa kwamba amefariki dunia, lakini amefariki dunia kutokana na majeraha ya moto ambapo yeye alijichoma mwenyewe akiwa ana stream moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii hapa jijini Washington DC, alipokwenda kwenye ubalozi wa Israel ikiwa kama kupinga vita vinavyoendelea kule Gaza. Kwa hiyo kijana huyo amepoteza maisha na ni jambo ambalo limeshtusha na linaendelea kushtusha watu wengi kulikweli kutokana na swali lake alofanya. Basi tunakamilisha VOA Express kutoka hapo Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tunasema shukrani kwa kuwa nasi.
Pata basi burudani ya muziki Dharau kutoka kwa Ibra akishirikiana na Harmonize.
Chinga que es con de mis goodbye. Yeah. Oh.
Chibi.
Mungu anonipa ukilema, wezi ni nyima mwendo.
Mungu anajua mwamba.
Asikupanga mendiri kuri wote no.
Like